dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia Kosovës arreston disa zyrtar policor dhe qytetar për vepra të dyshuara kriminale. Në veri tensione. Qeveria Kosovës nuk heq dorë nga taksa, përkundër paralajmërimeve për kundërmasën nga Serbia. Riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut duhet të nxjerrë kuadro që do t'ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve, thon analistët. Liderët e Bashkimit Evropian nisin sot betejën për top pozitat e bllokut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një aksion të gjerë të policisë së Kosovës janë arrestuar sot 19 zyrtarë të policisë së Kosovës, shqiptar, serb dhe bosnjak. Ata dyshuan për vepra që lidhen me kriminalitetin dhe korrupsionin. Siç njofton policia e Kosovës, një zyrtar policor është plagosur me armë zjarri dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë zbatimit të detyrave. Aksioni i policisë së Kosovës ka ngjallur reagime në Kosovë, në Serbi, si dhe të faktorit ndërkombëtar. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka zhvilluar të martën një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, i cili ka rezultuar me ndalimin e disa zyrtarëve policorë dhe të disa qytetarëve. Siç kanë njoftuar zyrtarët e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe Policisë së Kosovës, aksioni policor kishte për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Gjatë aksionit policor nga të shtënat marëm zjarri, është plagosur një zyrtar policor, ndërka 4 zyrtar policor të tjerë kanë marrë lëndime të lehta gjatë zbatimit të detyrave. Operacioni policor ka përfshirë disa rajone të ndryshme, përfshirë komunat Zveçan, Zubin Potok, Lepo Savić, Mitrovic e Veriut, Mitrovic e Jugut, Skënderaj dhe Drenas. Prokurori Sili Hoxha, njerësh edhe zëdhënës i Prokurorisë Speciale të Kosovës, ka theksuar se kjo prokurori që nga prilli i vitit të kaluar ka nisur veprimet procedurale ndaj disa personave të dyshuar për keq përdorim të pozitës zyrtare, për krim të organizuar, për kontrabandim me mallra, si dhe me marrje dhe dhënje të mitos. Sipas tij, për një vjet rresht prokurori Speciale ka grumbulluar provat dhe më pas ka marrë nga gjykata themelore e Prishtinës urdhërin për kontroll në shtëpitë dhe lokalet përcjellëse të të gjithë të dyshuarve.
Mes këtyre të dyshuarve kemi epror dhe zyrtar policisë Kosovës, kemi pjestar nacionalitetit serb, pjestar nacionalitetit shqiptar, bosnjak e kështu me radhë. Mesin e të dyshuarve kemi edhe qytetar, nuk janë zyrtar, por cilët i kanë kryer veprimet e tyre për cilat dyshohen për kontrabandim të mallrave dhe për vepra të ngjashme.
Miradije Kelmendi nga Inspektorati Policisë së Kosovës ka thënë se ky inspektorat në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka zbatuar planin operativ në pjesën veriore të Kosovës.
Në operacionin e sotëm janë mbasisur 12 lokacione, janë arrestuar 19 punonjës të policisë së Kosovës, prej tyre 11 të nacionalitetit serb, 4 të nacionalitetit shqiptar dhe 4 të nacionalitetit bosnjan. Prej punonjësve të arrestuar, një ka qenë në gradën e kapitenit, komandant stacioni, 3 në gradën e rështerit dhe të tjerë zyrtar policor. Janë konfiskuar sande të ndryshme ilegale, që do të shërbejnë si provë materiale në procedura penale, si armë, pajisje teknologjike dhe një sasi parash. Hetimet në këtë rast do të vazhdojnë edhe më tutje në drejtim të zbardhjes së dyshimeve lidhur me veprat e lartësipura.
Policia e Kosovës ka njoftuar se operacioni të martës është shtrirë në disa rajone të ndryshme. Megjithatë, policia e Kosovës dhe inspektorati policor i Kosovës kanë hasur në rezistencë të armatosur në Mitrovicën veriore, si dhe në disa blokada të rrugëve të cilat kanë penguar çarkullimin e mjeteve zyrtare. Policia është detyruar të përdorë mjetet e nevojshme për lirimin e rrugëve me qëllim të vazhdimit të operacionit policor lidhur me rrjedhën e operacionit ka folur drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Rashid Shalaj.
Në shumicën prej komunave ku i kemi pas të dyshuarit, qoftë qytetar apo zyrtar policor, operacioni ka rrjedh normalisht pa pengesa, pa probleme. Mirë po, kemi pasur bukur shumë probleme në pjesën e komunës së Zumit Potokut, me qenë se qysh në mëngjes me të nisur policia për realizimin e urdhrit të arrestit dhe bastisjeve dhe disa lokacioneve ka osur në një prit, në një gjuajtje me armë kundër policisë. Me që rast kemi pasur të plagosur një zyrtar policor, i cili për fatë mirë është i plagosur letë.
Më herët gjatë ditës së martë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka thënë gazetarëve se aksioni i policisë së Kosovës është një ndërmarrje institucioneve të Kosovës për rend dhe ligj në një hapësirë të gjerë të vendit. E ka theksuar se ka të arrestuar zyrtar, por edhe qytetar në komunat të ndryshme të Kosovës të nacionaliteteve të ndryshme. E ka përmendur edhe arrestimin e një shtetasi rus.
Është arrestuar edhe një rus që është kamufluar në petkun e diplomatit për të pënguar policinë e Kosovës në aksionin e tyre.
Në anën tjetër, ambasada ruse në Beograd ka thënë se po shikon rrethanat në të cilat një shtetas i Rusisë është ndaluar në Kosovë. Kemi marrë informacionet e duara dhe ambasada po i shqyrton rrethanat e incidentit, ka thënë zëdhënësja ambasadës Margarita Komisarova për agjencinë ruse të lajmeve Interfax. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka theksuar se krimi organizuar dhe kontrabanda janë një kërcënim i drejtë për drejtë për progresin tonë të përbashkët dhe se nuk duhet të mbështetet mbi bazën e përkatësisë etnike dhe të çfarëdo baze tjetër. Në anën tjetër, lidhur me zhvillimet e ditës së martë në veriun e Kosovës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur takim me Këshillin për Siguri Kombëtare dhe ka dhënë urdhër për vendosjen e të gjitha njësive të forcave të armatosura të Serbisë në gjendje të plotë gatishmërisë luftarake. Ai ka deklaruar se lidhur me arrestimet në veri ka kontaktuar me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe i ka njoftuar me situatën.
Oni su nam saopštili da je u pitanju policijska akcija protiv kriminala i korupcije. Zamislite policijsku akciju protiv kriminala i korupcije koju vodi Ramush Haradinaj.
Na kanë thënë se bëhet fjalë për aksion policor kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Para mendojnë një aksionin kundër kriminalitetit të cilin e udhëheq Ramush Haradinaj, ka thënë Vučić, i cili ka shtuar se edhe nga zyrtarët e NATO-s ka marrë njoftimin se ata nuk përfshihen aksionin e natyrës policore, e cila ka të bëjë me luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić ka konfirmuar se zyrtarët evropian janë në kontakt të drejtë për drejtë me drejtuesit institucional të Prishtinës dhe të Beogradit dhe ka apeluar për përmbajtje maksimale. Kocijančić në një përgjigje me shkrim ka theksuar se aksioni policor që po zhvillohet në Mitrovicë dhe lokacione tjera në Kosovë është në përputhje me urdhërat e gjykatës dhe se duhet të zbatohet në përputhje me ligjin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nuk kanë treguar shenja se do të zmbrapsen nga vendimi për taksën, pavarësisht paralajmërimeve të zyrtarëve të institucioneve të Serbisë, se nëse qeveria e Kosovës nuk e tërheq taksën 100% ndaj mallrave serbe, do të ndërmarrin masa kundër ekonomisë së Kosovës. Sipas ministrit kosovar të tregtisë Endrit Shala, çdo veprim që mund të merret nga Serbia kundër ekonomisë së Kosovës nuk do të ishte asgjë më shumë se emërtim i praktikave që janë duke u zbatuar që 19 vjet. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës është e gatshme që të kundër përgjigje të masave eventuale të paralajmëruara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kundrejt ekonomisë së Kosovës, thonë zyrtarët e institucioneve qendrore në Prishtinë. Paralajmërimet për masa ekonomike ndaj Kosovës vijnë nga zyrtarët në Beograd, sipas të cilëve nëse Kosova nuk e shfuqizon taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina, këto dy vende do të kundërpërgjigjen. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se secili veprim që mund të merret nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina kundrejt ekonomisë së Republikës së Kosovës nuk janë asgjë tjetër përveç vazhdimit të praktikave që janë duke u zbatuar për 19 vjet nga këto shtete kundrejt Kosovës.
Gjitha këto pengesat byrokracit e ndryshme, pengesat në eksport të produktet Kosovës, në transit produktet të Kosovës, mos njoja e dokumentave kanë qenë masa të cilat qyshe 19 vjetë të tëtë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina i ka përdor dhe i ka zbatur në Republikën e Kosovës.
Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ditë me parë ka thënë se Serbia ka përgatitur masat, por do t'i përdor ato që të mos i godasin edhe serbet e Kosovës. Sipas tij, ato masa janë me karakter të kufizuar, por disa prej tyre janë përgatitur dhe do të jenë tepër të fuqishme dhe të mbrehta. Nuk do t'i zbatojmë ato deri në përfundimin e takimit në Paris, ka thënë Vučić, duke ju referuar takimit ndërmjet leadershipit të Kosovës dhe Serbisë, të cilin e kanë thirrur Franca dhe Gjermania me një korrik në Paris. Janë bërë 6 muaj kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zbatimi kësaj takse ka bërë që marrveshja për tregtitë e lirë në Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA, e nënshkruar në vitin 2006 në Bukuresht, të konsiderohet e vdekur për ministrin e tregtisë në qeverinë e Serbisë, Rasim Ljajić. Ai ka bërë këto komente të hënën në Sarajev, ku takoi ministrin e tregtisë dhe ekonomistë të Bosnjës Mirko Šarović. Si pas tyre, mënyra aktuale këmbimi tregtar nuk mund të jetë qëndrueshme dhe se kjo ndodhë si pasojë takses që u ka dhënë Kosova mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina. Por ministri kosovar Endrit Shala thosë që nga momentin e nënshkrimit të CEFTA se deri tek zbatimi takses me 21 nëntor të vitit të kaluar për mallrat e këtyre dy shteteve, çdo pengesë që është hasur në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTAs, Kosova i ka adresuar përmes kanaleve zyrtare të këtij institucioni. Por që asnjëherë ky mekanizëm nuk është përgjigjur kërkesave me të cilat është ballafaquar.
Duke mos dashme komentu atë që ka thënë zoti Lahesh, ajo që ka themon është që qeveria e Serbisë dhe Bosnjë Hercegovina duhet të fillojnë ta respektojnë dhe ta njohin Kosovën si shtet, nëse dëshirojnë të kenë marrëdhënie të mira tregtare me Serbinë.
Rasim Lajç ka kërkuar nga Komisioni Evropian angazhim më të madh në reformimin urgjent të marrëveshjes së CEFTAs. Në Prishtinë ndërkaq ekspertë për çështje ekonomike dhe ish-zyrtarë të qeverisë së Kosovës i kanë bërë thirrje qeverisë aktuale që të rinegocojë marrëveshjen për tregtitë e lirë me vendet e Ballkanit Perëndimor, pasi sipas tyre që nga nënshkrimi i saj Kosova nuk është trajtuar e barabart me vendet anëtare të kësaj marrëveshje. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi po kërkojnë nga Prishtina zyrtare që të pezulloj këtë taksë në mënyrë që t'jepet mundësi vazhdimit e dialogut në mes Kosovës edhe Serbisë, i cili është blokuar që nga vendosja takses 5 muaj më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe asaj të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë për mosdhënien e vizave për të përfshirët në rast të krimit të organizuar dhe korrupsionit po vlerësohet si sanksioni i parë ndërkombëtar ndaj tyre. Shoqëria civile kërkon që zyrtarëve të përfshirë në afera të tilla me ligj t'ju ndalohet mbajtja e pozitës publike. Kronike Fatlum Jasharit.
Personat e përfshirë në rastet dyshuara si afera të korrupsionit dhe krimit të organizuar, pjesët të cilave janë zyrtar apo ish zyrtar shtetëror të Kosovës, së shpejti mund të përballen me sanksionet e para ndërkombëtare që përfshin refuzimin e vizave dhe udhëtimit të tyre në shtetet të caktuara. Paralajmërimet e para kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Ndërkohë, shoqëria civile në Kosovë inkurajon autoritetet vendore që të harmonizojnë kornizën ligjore në mënyrë që personat e përfshirë në afera krimi e korrupsioni të mos mund t'i mbajnë fare funksionet e tyre publike, duke përmendur me emra rastet ku zyrtar të lartë shtetëror, ndër të tjera, janë të dyshuar për korrupsion, mashtrim e krim të organizuar. Më herët gjatë këtij muaji, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë njoftoi se nuk do t'i pajisë me viza individet e përfshirë në rastet e krimit dhe korrupsionit. Në njoftimin e saj, ambasada SBA-s ka shprehur shqetësimin që askush nuk është duke u mbajtur përgjegjës për rastet e mëdha, duke veçuar rastet pronto, viza italiane, ikjen nga Burgu i Dobravës, Toka dhe Apex. Këtë vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka mbështetur edhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë. Ambasadori britanik Rory O'Connell, përmes një deklarate në Facebook, ka paralajmëruar masa të njëjta për të përfshirët në afera korruptive dhe krim të organizuar. Cilido që ka histori kriminale dhe që ka lidhje me korrupsionin, nuk do të mund të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar, ka shkruar O'Connell. Në rastet e veçuara nga ambasada SBA-s, si të akuzuar, janë të përfshirë zyrtarë të lartë shtetëror, si ministra aktual dhe ish ministra në qeverinë e Kosovës, ish zëvendës ministra, deputet e ish deputet, ish kryetar komunash, këshilltar politik, drejtor ndërmarrjesh dhe zyrtar të tjerë nga pushteti qendror dhe lokal. Duke mbështetur veprimet e dy ambasadave, shoqëria civile po kërkon që mosdhënia e vizave të mos jetë ndëshkimi i vetëm për të përfshirët në krim të organizuar dhe korrupsion. Në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, ka kritikuar sistemin gjyqësor dhe prokurorial për mungesë rezultatesh dhe ndërtim të kulturës së pandëshkueshmërisë në rastet e profilit të lartë.
Reagimet e dy ambasadave kryesore si Amerikane dhe Britanike, të cilët më në fund kanë filluar të marrin një qasje tjetër duke i një familje të ndëshkuar dhe gjyqësorët e lartë të korruptuar, një qasje e re cila sigurisht që mund të ketë ndikimin e vetë, ku përfshihet ngritja llogaridhënies, rritja përgjegjësisë të sistemit gjyqësor dhe prokurial në Kosovë.
Por sipas Miftarajt, pos refuzimit të vizave, ambasada e SBA-s, ajo e Mbretërisë së Bashkuar dhe ambasada tjera të fuqishme duhet të ndërpresin bashkëpunimin me zyrtarët e dyshuar ose akuzuar për përfshirje në afera korruptive e krim të organizuar.
Këto deklarata nuk kanë efektin e vetë nëse edhe në praktikë nuk të ndërmerren veprime shtesë, ku përveç zyrtarëve politik të korruptuar, si ambasadat amerikane, britanike, po dhe ambasadat tjera të fuqishme, familje duhet t'i anashkalojnë dhe duhet t'i nuk duhet t'i kënë bashkëpunim me akterët kryesor të sistemit të drejtësisë, të cilët në publik tani më janë ngritur dyshimet e bazuara për korrupsion, për lidhje qoftë me politikën, qoftë me drejtësit apo me grupe kriminale.
Ndërsa Arton Demhasa, i drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, ka thënë se institucionet e drejtësisë duhet të përfundojnë me kohë hetimet dhe të dërgojnë në vuajtje të dënimit të përfshirët në afera korruptive dhe krim të organizuar. Në mungesë të dorëheqjeve morale, sipas Demhasajt, zyrtarët e përfshirë në raste të tilla, fillimisht duhet të detyrohen me ligj të japin dorëheqje ose të shkarkohen në mënyrë që të mbrohet imazhi i shtetit dhe funksionimi i institucioneve.
Që në momentin ku ngritet një akt akuzë ndaj tyre, të obligojnë të japin ndërheqje nga funksionet që ata i mbajnë. Sepse konsiderojmë që është e pa drejtë, edhe që është e dëmshme për institucionin në momentin kur ndaj një ministri, ndaj një kryetari të komunës, ndaj një sekretari apo ndaj një zyrtari tjetër të lartë të shtetit, ngritet një akt akuzë për korrupsion dhe krim të organizuar, ai më mbajt me vazhdimë ushtruk funksionin, ne konsiderojmë që është shumë e dëmshme për institucionin.
Në 3 vjetët e fundit në Kosovë, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë dhe burg efektiv. Në prokuroritë dhe gjykatat vendore mbesin ende qindra raste të papërfunduara që lidhen me korrupsionin, ndërsa mungesa e efikasitetit në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit vazhdimisht është vlerësuar si pengesë për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut duhet të nxjerrë kuadro që do t'ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve, thonë analistët në Shkup, pas paralajmërimeve të kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev për ndryshime në drejtimin e ministrive dhe të institucioneve të tjera të shtetit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndryshimet kadrovike që kanë të bëjnë me drejtimin e ministrive dhe më shumë institucioneve të shtetit, të cilat i ka paralajmëruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, nuk do të prodhojnë efekt pozitiv ashtu siç janë pritjet e qytetarëve, nëse këto ndryshime nuk shoqërohen me departizimin e plotë të institucioneve, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas ekspertëve, më e rëndësishme për qytetarët është instalimi i politikave të llogaridhënies që në mas të theksuar për momentin mungon. Qytetarët janë të interesuar që të marrin shërbime të mira nga shteti, të kenë shëndetësi të mirë, arsim që do t'u hapë perspektiva, të sundoj drejtësia dhe infrastruktura të përmisohet. Do të thotë se efekti përfundimtar nga këto ndryshime duhet jetë që qytetarët më në fund të ndjejnë përmisime në cilësinë e jetesës, thot Aleksandar Cvetkovski nga organizata joqeveritare Aktis. Ndërkaq Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është i detyruar të bëjë ndryshime të thella sa i përket drejtimit të ministrive për të ndaluar hovin e rënjes së besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së tij. Neziri thotë se në këtë drejtim duhet të tregohet e përgjeshme dhe Partia Politike Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila në dikasteret e caktuara ka shënuar rezultate të dobta. Për çka ndrimin e ministrave e ka kërkuar dhe kryeministri Zaev nga lideri kësaj partie Ali Ahmeti.
RBD-ja do të bëjë reforma duke zgjedhur njerëz kuadrë të cilët do të qenë konform trendeve moderne, do të qenë konform nevojave reale, praktike të votuesve, do të përgjigjen me sukses atyre, e jo në bazë të disa meriteve të cilat kanë të bëjnë me historinë, me 2001-in, kanë të bëjnë me afërsinë me liderin, kanë të bëjnë me miqësi të ndryshme, agraballoqe. Kështu që është një porosi e dërguar që më herët edhe për BD-in, e cila tani paralajmëron një BD-i tjetër të 20 viteve të ardhshme, mirëpo është koha që edhe nga ky rikonstruim ajo BD-i të tregoj se ka filluar të ndërtohet.
Por Aleksandar Kzhalovski nga Qendra Maqedonese për Bashkëpunim Ndërkombëtare, e cila merret dhe me hulumtimin e opinionit politik, për Radion Evropa e Lirë është shprehur më skeptik se do të vinë në krye të ministrive personalitetet të cilët do dinë të punojnë, sepse siç thot, në fund zgjidhen ata persona që janë të besueshëm dhe u binden urdhërave të organeve të partisë, dhe jo ata që kanë guxim të ndërmarrin veprime të cilat do të jenë në funksion të qytetarëve të
Maqedonisë.
Si kanë filluar të rrjedhin gjërat është shumë e vështirë të thuaj se çfarë do lloj ndryshimi sa i përket drejtimit të ministrive do të sjellë rezultate, sepse i gjithë potenciali i kësaj qeverie ishte drejtuar në marrëveshjen e Prespës, pastaj zgjedhjet presidenciale, dhe është evidente se shumë pak është bërë në instalimin e një politik bërje që do të jetë në shërbim të qytetarëve, thot Kërzhalovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Rezultatet e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian i nxorën dobët partitë e qendrës që për dekada kanë pasur shumicën. Kjo ka bërë që kandidati Partisë Popullore Evropiane për presidenta Komisionit Evropian Manfred Weber të mos e ketë të sigurt fitoren për shkak të kundërshtimeve të Francës. Holësit i kuptojmë në kronikën në vazhdim. Parisi dhe Berlini duket se janë në mosmarrveshje për zëvendësimin e Jean-Claude Junckerit në postin e presidentit të Komisionit Evropian, pasi rezultatet e dobta të partive të qendrës në zgjedhjet për Parlamentin Evropian e dëmtuan të zgjedhurin e kancelarës gjermane Angela Merkel. Mbështetja e Merkelit për deputetin gjerman Manfred Weber, i cili udhëheq Partinë Popullore Evropiane, po has në rezistencën nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Krerët e shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian do të takohen të martën mbrëma për të diskutuar rreth udhëheqjes së institucioneve të blokut. Partia Popullore Evropiane mbetet më madhja në Parlamentin Evropian, por ajo u dobësuan nga 221 ulse sa ka fituar në zgjedhjet e vitit 2014 në 180 ulse në zgjedhjet që u zhvilluan nga data 23 deri më 26 maj. Grupi i socialistëve dhe i demokratëve po ashtu ran nga 191 ulse 5 vjet më parë në 145 ulse si vjet. Kjo është hera e parë në 40 vjet që dy grupet nuk mund të formojnë një shumicë të qëndrueshme që do t'ju mundësonte atyre të vendosin për pozitat kryesore dhe agjendën legjislative. Zgjedhja e shteteve antare për presidentin e Komisionit Evropian kërkon miratimin e shumicës në Parlamentin Evropian. Fitues të mëdhenj në zgjedhjet e javës së kaluar ishin të gjelbrit, që u rritën nga 50 në 69 ulse dhe Alianca Liberalëve dhe Demokratëve me 109 ulse nga 67. Partia Popullore Evropiane megjithatë mbetet grupi më i madh në Parlamentin Evropian. Annegret Kramp-Karrenbauer, kryetare Unionit Demokristian të Merkelit, i cili po ashtu bën pjesë në Partinë Popullore Evropiane, tha se Weber është kandidati kryesor për presidentin e Komisionit Evropian. Sipas të ashtu quajturit sistem Spitzen kandidat, i cili është përdorur për të emëruar Junckerin në vitin 2014, kandidati partisë më të madhe pritet të marrë postin më të lartë të komisionit. Por Macron ka thënë se nuk do t'i përmbahet këtij sistemi. Në një deklaratë përbashkët, partia e tij dhe Alianca e Liberalëve dhe Demokratëve thanë se do të jenë të hapura për të shqyrtuar të gjithë kandidatët që mund të mbledhin mbështetjen e familjeve politike. Sekretari i përgjithshëm i Komisionit Evropian Martin Selmayr tha se nuk ka arsye që grupet kryesore politike të mos e ndjekin sistemin shpicën kandidat. Rivalet e Weberit përfshin kandidatin e qendrës së majtë Frans Timmermans nga Holanda dhe kandidatin liberale Margaret Vestager nga Danimarka. Për shkak të ndikimit të ri të liberalëve dhe të gjelbërve, Vestager, e njohur për betejat ligjore me gjigantët e teknologjisë amerikane, mund të shihet si një kandidate kompromisi. Zyrtarët e tjerë të lartë të BE-s që do të zëvendësohen këtë vit janë presidenti Këshillit Evropian Donald Tusk, presidenti Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për punë të jashtme Federica Mogherini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grup nxënësish që prisnin autobusin u sulmua me thik nga një person në një qytet në jug të Tokios. Së paku 18 vjet u plagosë në një rrugë të banueshme në qytetin Kawasaki, ndërsa një 12 vjeçar dhe një 39 vjeçar janë të vdekur. I dyshuari në të 50-tat e thirrje dhe vetën në qafë dhe më pas u arrestua nga policia. Ai po ashtu vdiq nga plagët, motivi i sulmit nuk dihet ende. Agjencia e lajmeve Kyodo raporton se 16 nga të plagosurit janë nxënëse. Policia që shkoi në vend të ngjarjes gjeti dy thika. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ndodhet në Japoni në një vizitë shtetërore, shprehu lutje dhe keqardhjen e tij për viktimat. Së paku 40 burgosur u gjetën të vdekur në disa burgje në veri të Brazilit një ditë pasi 15 burgosur u vranë në përleshjet midis bandave rivale në burg. Vdekjet e fundit që u raportuan në qytetin Manaus të Amazonës duket se janë rezultat i asfiksimit, than autoritetet. Sipas tyre, stafi i zbuloi viktimat gjatë inspektimeve rutinore në 4 objekte të burgjeve të ndryshme. Një deklarat nga Departamenti i Burgjeve në Amazonë tha se 40 burgosurit vdiqën të hënën vonë kur policia humbi kontrollin e burgjeve. Policia më vonë e riktheu kontrollin. Guvernatori lokal Wilson Lima e përshkroi situatën si krizë. Autoritetet dërguan një task force federale në Manaus në përpjekje për të ndaluar dhunën. Presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro u zotua se do të rifitoj kontrollin e burgjeve dhe tha se do të ndërtoj edhe më shumë burgje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Emiratet e Bashkuara Arabe tha se këshilltari për siguri kombëtar i SHBA-s John Bolton do të udhtojë në këtë vend këtë javë. Ambasada në Abu Dhabi nuk i saktësoi datat e vizitës së planifikuar të Boltonit. Ajo vjen në kohën kur Emiratet, Arabia Saudite dhe SHBA-ja po përpiqen të bashkojnë forcat për të izoluar Iranin. Tensionet në rajon janë rritur prej se SHBA-ja është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore vitin e kaluar dhe ka nisur të rivendosë sanksione kundër Republikës Islamike. SHBA-ja po ashtu ka rritur praninë ushtarake në lindjen e mesme. Teherani në përgjigje ka paralajmëruar se mund të rinisë pasurimin e uraniumit më pranë niveleve të armëve bërthamore. Forcat dhe militantët egjiptian në Sinai mund të jenë përgjegjës për krime kundër njerëzimit, than aktivistët të drejtave të njeriut. Organizata Human Rights Watch e akuzoi qeverinë e Egjiptit për vrasje, tortur, zhdukje dhe veprime të tjera të paligjshme. Ajo tha se militantët që i lufton qeveria po ashtu kanë rrëmbyer, torturuar dhe vrarë qindra banorë të Sinait. Dy palët për kohë të gjatë janë duke luftuar në pjesën veriore të Gadishullit Sinai. Qeveria ka shpallur atë zonë të mbyllur ushtarakë, që do të thotë se raportimi i pavarur prej atje nuk është i mundur. Një zëdhënës ushtarak, kolonel Tamer Al-Rifai, e hodhi poshtë raportin e Human Rights Watch. Raporti bazohet në burime të pa verifikuara, tha ai. Egjipti është zotuar se do t'i zhduk militantët në Sinai, ku disa besohet janë të lidhur me grupin Shteti Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.